Eskuratu Ane Irisarriren liburuak. Aurrentzat Europa kanperrean, Europa karabanan eta Europan zehar bidaiatzen eta alduentzat estilo de vida low cost edota nire lasterketak. Egindako lasterketa guztiak biltzeko kuadernotxoa. Hizkuntza ezberdinetan eskuratzeko aukera. Liburu guztiak Amazonen eskuragarri. Idatzi Ane Irisarri Amazonen eta bertan agertuko zaizkizu. Eta Goierrin ere erosteko aukera. Informazio gehiago sare sozialetan. Abildua La Casa del Caos. Aurkezpenean esan bezala Planeta Berdea saioari ongi etorri ematera goaz, Ane Irisarrirekin izaten da saioa hau. Asteazkenero 10:30etatik aurrera zuzenean eta ondoren gure webgunean entzungai. Eta aurrekoan hementxe seguran bertatik egin genuen saioa, baina gaurkoan Alemanira bueltatuko gara. Bera ere, Ane bera ere, bertara bueltatu delako. Egunon, Ane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, hemen beize hotza pasatzen.
Bueno, bueltatu zarete Alemanira, zer moduz, buelta, eta, bueno, errutinari ongietorria maten, ez da?
Bai, errutinai, eta elurrei baita iritsi ginen -6 gradu genitun, eta dana elurrez beteta, ziki jasi gabeize palakin esneak entzen etxeko ataritik.
Ai, ama. Bueno, beti aipatzen ditugola, eguraldi kontuak, Alemanitik nolakoak izaten diren. Gaurkoan hemen Goierren esnatu gara 15 graduekin, pentsa, zein aldaketak.
Hane honintzenen hotza egiten zuen.
Bai.
Hone atortzen ez dela, han beste guen diona.
Hori da.
Beti hotza pasatzen, no?
Bueno, Ane, eta ekologismoa hitz egingo dugu, bueno, gako batzuk eta trukitxo batzuk ere ematen dizkiguzu gaurko, bueno, gaurko eta saio hauetan. Eta, bueno, lehenengo saioan, urteko lehenengo saioan, veganismoaren inguruan hitz egin genuen, erronka bat modan jarri dela, sare sozialetan ere ikusi dut, zesan izun, ez nekien honen ingurun, eta guain sare sozialetan asko agertzen zait, jende asko martxan jarri dela, bueno, ez, entzuleak ez baldin badakite zertan ari garen, ba, aurreko saioa, entzun gai dute, veganuari. Okerrez banago horren inguruan hitz egin genuen, moda izaten ari dela, eta bueno, ba, hori berreskuratu nahi izan ez gero, ba, gure webgunean. Eta gaurkorakoan urteko bigarren saioa izango da, eta zeren inguruan hitz egingo diguzu?
Ba, pixkat urteko hasieran tematikakin jarraitu nahi nonen,
vale.
Eta pentsatu, bueno, ba, zer da oso tipikoa urten hasieran, ez da, bueno, asmo berri horiek, ez badakigu, bueno, ba, aurten fit jarri behar naiz, gimnasioa jun behar naiz,
bai.
Edo beto jan behar dut, edo, bueno, ba, erretzai asko esaten dute aurten erretzen utziko dut,
bai.
Ba, olako asmo berri asko egoten dien. Zer dauki asmo hauek danak tipikoa? Ba, bueno, ba, esfortzu bat behar deura horiek lortu.
Hori da, bai.
Gauza errexak izaten, normalen intentzion bat hau atzetik ez, pertsona hobek bihurtu nahi deu, baina, bueno, esfortzu gabe ez da lortzen, intentzionakin bakarrik ez erriten.
Bai.
Ta nahi non pixkat, ba, konparaketa bat ez, urteko asmo berri pertsonal horiek, baina badauzkau kolektibo bezala, gizaki bezala baitaz, ba, beste asmo batzuk, eta, bueno, hauetako bat oso garrantzitsua da eta ekologiarekin zerikusia handi dauke.
Vale.
Eta da Parisko hitzarmena.
Aha.
Eta pixkat, ba, hortaz hitz egin nahi nuen, gero bukatuko dugu pixkat positibogo, ba, bueno.
Bueno.
Ze urte berriko asmo ekologiko egin ditzakegu, baina, bueno. Orain pixkat, Parisko hitzarmenari buruz, eta baita, ba, 1,5 gradu tope horri buruz pixkat hitz egin nahiko nuke, zen ikustet jende asko kentzuten dola 1,5 gradun histori hori, baina ez dakila oso ondo zer esan.
Hori da. Bueno, basiko gara hortikan, Parisko hitzarmena zer da eta hori guztia, kokatze aldera?
Bai, ba, bueno, Parisko hitzarmena da, hitzarmen bat intzala, pixkat helburu batzuk, ez, finkatzeko ekologismoi buruz, edo, bueno, klima larrialdi honi pixkat aurre egiteko, ez, klima aldaketa honi aurre egiteko. Die gobernu batzuk jarri dituzten helburu batzu, Eta alare, ba, estatu guztiek ez dute partu hartzen, badakigu hain dara vale. Ba, oso famatu izan zala, Trumpek erabakizu dela estatu batuak Parisko hitzarmenetik ateratzea, ba, bueno. Ez dara estatu guztiak, baina, bueno, estatu desente daude eta nahiko hitzarmen garrantzitsua.
Vale.
Eta, bueno, gehien bat, ba, daukaten gauza importantena da, helburu garrantzitsuena, bada, 1,5 gradu igoera tope jartzea. Osea, klima aldaketa hau eta ba, lurraren berotzea hau 1,5 gradu baino gehiago ez igotzea.
Vale.
Eta horretarako, ba, bueno, ba, egiten dituzte legeak edo hainbat neurri ezartzen dituzte enpresekin eta bar, ba, bueno, 1,5 gradu horietatik ez pasatzen.
Mhm, vale. Hane, 1,5 gradu, demora guztien aipatzen ari zarena, ez? Baina, kanpotik ikusita eta informazioaz balima daukagu, gradu bat terdi, agian pentsatzen dugu ez duela ezer suposatzen, ez? Edo zergatik 1,5 hori, edo gradu bat gora bera, agian ez dauke aldaketa hundirik, ez?
Bai, bai, ematen du ez dala gauza hundi, ez? Baina, bada. Eta esan marra dau, daukeula helburue jarrita 1,5 gradutan, baina helburu hori ja txarra da. Osea,
vale.
1,5 gradu igotzen da balima da temperatura, ja gauza asko pasatu behar dira. Ba, adibidez, gertaera klimatikok larrigok izan behar dira, ba, ikusten ari geroztak dana gehiago daudela, olas de calor edo lako gauzak, fuerte goki izan behar dira. Osea, 1,5 gradu eta jatzen behar dira, egoera hori ja txartu inbar da. Osea, ez da hoin bezala mantendu behar, txartu inbar da.
Vale.
Itxasoa igoin behar da, izotz gehiago urtu behar da, nekazaritzan arazo zion behar die, biode bertxite katen bai. Ba, ja batiteko ez, asko itzein dugu saio honetan koralai buruz, ez?
Bai.
Garrantzitzen korala, ekosistemantzako eta bat. Ba, bueno, idea batiteko, 1,5 gradu eta igotzen balima da temperatura, eta pentsatu hori dala gure helburue, 1,5 gradutatik ez pasatzea.
Mm-hmm.
1,5 gradu eta iristen geanen, koralen 60% eta 80% arte galdu behar.
Wow, portzentaia handia da.
Bai, bai, bai. oso portzentai handia da, baina ideia batiteko 2 gradu eta iristen balima da,
bai.
89% galduko, osea, kasi koralen.
Osoa, bai.
Bai, bai. Bai, orduan, basuntoa da hori ez, 1,5 gradukin egoera txar baten egon bargea, baino egoera jasangarri baten egon gobea.
Mm-hmm.
Gizakintzako, ja animalintzako, eta, bueno, hori ja beste asuntoa da. Baino, 2 graduta iristen manen bargea, ja gizakintzako ez da jasangarri izan.
Mm-hmm.
Adibidez, nekazaritzan baita arazok egon gobea, ze landareke bai, temperatura bat behar dute, ekosistema bat behar dute, ez ba, artoa, arroza, gari, horiek dira, bai. Bueno, gauza batzuk, igual problema bat izango dela, eta ja egon gogea, en plan de riesgo de seguridad alimenticia, deitzen zaion da, ez?
Uh-huh.
Baina problema egon godala, gizaki baita, janari eukitzeko, ure eukitzeko. Ordu, ba, bueno, inundazio gehiago egon godie, kostaldetan, adibidez baita hau, ba, bueno, ba, koralekin zer ikusi dauk, ez? Ba, koral gutxiko balima daude, ba, kostaldetan inundazio gehiago eta kaitz gehiago egon godi. Da bai, gaina gauza da koralak galtzen ditugunen, adibidez izotza galtzen daunen
bai.
Artikoan, horreke bai, beroketa globala okertu egiten da, adibidez izotzen metano asko dago barrun.
Mm-hmm.
Eta orduan, izotz hori urtzen danen, ba bueno, ba metano gehiago kanporatzen da eta beroketa klimatikoa ba okertu egiten da.
Vale.
Eta adibidez koralak bai CO2 almazenatzen du. Koral bat hiltzen denen, CO2 hori askatu duten da.
Mm-hmm.
Vale? Orduan baita, ba iguala, ba egoera klimatikoa okertu duten da. Orduan pixkat azeleratu duten da temperatura igoera hori. Horregatik da horren garrantzitsue, 1,5 gradu horietatik ez pasatzen.
Mm-hmm. Eta hori hitz egiten da, ez? Ez gainditu, 1,5 hori ez gainditu, hori kontrolatuta izan, baino aurreikusita dago, hemen zientzia medio, aurreikusita dago, ala jarraitza baldin badugu, ez baldin bada ez erregiten, noiz gaindituko den edo ez, edo
bai.
Pixkat ez datak, baino pixkat aurreikusita dago hori?
Bai, bai, aurreikusita dago. Ta baita, bueno, kontutan hartu barra daukeu, noiztik aigean
vale.
Kalkulatzen, bale?
Mm-hmm.
Konparaketa ez da oain momentu honetan daukeun temperatura baitzik da egoera preindustrialen zion
ostras,
temperatura, bale? Temperatura horrekin konparatzen dugu.
Mm-hmm.
Eta, bueno, klar, orduan esan duzu, orduan ja ez dauzko 1,5 graduko margine, baizik eta margine txiko daukia.
Claro.
Oain txe bertan 1,1 gradutan gaude. Uh-huh. 1,1 graduko igoerarekin, osea, que berez dauken margina momentu honetan die 4 dezima.
Ostras, vale.
Bai, uh-huh. Bai, 4 dezima bakarri dauzko, ja 1,1 igo deu, eta kalkulatzen da, oaingo ritmoa jarraitzen mani badeu, 2030 edo 2035 aiauko gehala 1,5 graduta hor, 5 urteko tarte txorta. Okay.
Bihar, esan nahi dut.
Bai, zetun dut.
Ez dala, askotan hitz egiten dala ez, eta lako kontutaz hitz egiten dala ez, hemendik 20 urtera, edo hemendik 30 urtera, ez? Baina ez, hemen kontu, eta aurre ikusita dago, eta zientziak ala esaten du, ba, hemendik 2030, 2035 inguru izango dala. Beraz, askotan saio honetan hitz egiten dugun horretaz, ez? Erritmo honetan jarraituta, ba, gauzak azeleratu daitezkeela asko.
Bai. Ta kalkulatzen da 2 graduta iritsiko gehala, momentuko ritmokin jarraitzen manima dugu aldaketa gehiagoen gabe, iritsiko gehala 2040 graduta. Eta esan bezala, ez? Ba, ja 2 graduta iristen manima gehala, ja gizakintzako arriskue dauko gaita. Bai, así que komentatzen genuna, ez? Antsitate klimatikoan tema honekin asko sartzen zain.
Hori da. Ja
nintzen atzo nik beti egiten dut saiona aurreko unen pixkat nire senarrai kontatzen dut.
Bai.
Buruzin barriken saioa zekete. Eta hasi nintzen kontatzen, eginen bazkatzen, eta santzaten maizei ez konta goio. Gorputze gaizki jartzen maizei dezien zugeio konta.
Hori da.
Egia da, osea, gauza grabea da. Nik esan barra dauket baita, ezin daula ez da dena horren beltza ikusi, ez? Mm-hmm. Bazeon, ni akordatzen ez txikien nintzenen ez, bazeon baita arazo asko ozono kapa larrian.
Bai.
Mm-hmm. Akordauko zeate, ba, baita oso grabe eta ze gaizki eta ozono agaldu behar deu, tazakize. Eta oso gaizki zeon asuntoa, baina, bueno, zientzilarik bilatu zuten alternatiba bat, gobernuk mm-hmm. kaso intzuten, eta momentu honetan ozonoa ondo dau berriz, ez? Intzan zerbait problema hori saiesteko eta lortu intzan.
Mm-hmm.
Claro, ez da iguala gaur egun eta leno, ez? Nik uste garai hortan bai lobiak bazeudela, ba gasoik produzitzen
bai.
Zuten enpresatan bazeude lobiak pixkat negazionismo hori, ez? Zabaldu nahien, baino jendek etzon kaso egiten, jendek zientzilari egiten zien kaso.
Mm-hmm.
Hori da nikoain ikusten duten problema, ez? Zientzilarik aidea esaten arazo bat dau.
Baino ez duela kaso egiten.
Arazo hori politizatzen nahi da, eta jendek ez du sinistu nahi, edo ez du sinistu nahi aldaketa askoen barra daukelako. Adibidez, ozonon kason oso erreixa zan, eta oso merkea izan zan aldaketa hoiekitea problema saiesteko.
Uh-huh.
Eta, klaro, guain ez da horren erreixa. Ez da bakarek sektore bat, baizik eta sektore piloa mundu guztie, bako, pertsona bakoitza beretxetan,
uh-huh.
gobernu, eta gauza piloa diez, ba, deforestazioa edo itxasun kudeaketa, sektore piloa diez. Orduan oso zaila eta garestie da baita ez, arazo hau saiestea, eta ba, esaten genuna hasieran ez, intentziona zenekoa esfortzu konstante bat behar da lortzeko.
Negira.
Orduan ba, bueno. Hor gare.
Eta eman dute, hau, aipatu duzuzuk ez, bueno, itxasoaren kudeaketa, badaude, ja ezarrita zer da ba, beraien, esango dugu, ba, politikarien, gobernuen eta goi karguen zereginak eta gero gure zereginak, hau da, hori guztia markatuta dago, kontatuta dago?
Daude jarrita hainbat helburu, ez?
Bara.
Adibidez, ez dakize urtetatik aurrea ez diela behikulos de combustión gehien fabrikatuta.
Bale.
Ez dakize urtetatik aurrea, eukibarra dauke estatu bakoitzek ez dakize portzentai energia berrera bilgarita. Mm-hmm. Ez? Ba, holako hainbat helburu daude jarrita, gero ba, hainbat laguntza ematen di hortako, baina, bueno, claro, helburuk die, baina ez badezu betetzen mazta, ez da oso gauzak erabit pasatzen, ez hori da, hori da asuntoa, igual, intentziona daula, baina ez daula behar bezain beste esfortzu horregatzen.
Eta, Ane, adibidez, gizarteari begira, ez? Hainbat neurri ezarri dira, ba, oi, kutsadura gutxitze aldera, adibidez, hiri handietan kotxei ba, zentro edo gune erdigunera pasatzen mm. eusuztearena, tapoiena denok dakigu, botoien tapoiena, eta baino gizartean badago ezkorra bezala, ez? Esaten da, eristen dira lege batzuk, ba, berez hobea ekuntzarako denanak, mm-hmm. baino gizarteak dauken erantzuna da txarreako, hau da, ez diagute uzten sartzen, pixkat ezkorra bezala.
Bai, baino eskenik esan baroket azken aldin gizartea beti hola daula.
Bai,
eta bueno, bai, eta historikoki baita hala izan da, ikusi nun orain dela gutxi hasi zienen hiritan elektrizitatea jartzen. Mm-hmm. Jendea baita ezkorra zana, elektrizitatea da, noki ligoa elektrizitatea gatik, elektriko eta oimarrea, kaletik vale. Oinez goatzenen. Osea, gizartea beti pixkatola izan da, osea, akordatzen bat zeate, oindala urte desente, ja, esan zanen tabernatan ez zintzala erre, nola jartzen jendea. Eta jo, guain, nik egia esan gozatu, iten dut, nik gozaltzea juten ezenen, ma nahiago keusai gabe gozaltzea, ez? Eta nik ustez gehienak ala nahiago izaten deula.
Baina lehenengo erantzun hori beti ezkorra bai, izaten da.
Bai, beti txarra. Ez zaizkigu aldaketak gustatzen. Mm-hmm. Ezkigu aldaketak gustatzen da bai. Gizartek beti ala egiten du aurre eta, claro, gero hori baita arazo bada, ze gobernuk nahi dute, aldaketa batzuk ezarri, berez onak dienak klima aldaketan larri alintzako,
bai.
Baina baita nahi dutena da poteren jarraitu. Orduan esaten dugu, eski igual aldaketa hori ite mani madet, jendea hasi bartak ejatzen, eta gero ziate bota behar, mm-hmm. eta orduan, ba, ez dikuzte ezarri behar dien neurrik ezartzen, ba, bueno, ba, pixkat gizartei beldur hori daukielako, edo, bueno, haber ze pasatzen den urreko bozkaketan, eta claro. Haber hemen jarraitu behar deten, edo ez orduan, ba, hori pena bada.
Bueno, esak, gauza pixkat komplexua dela esan dezakegu. Ez dela, ba. Eta hoi, ez zuk esan dezuna, ez? Esfortzu konstante bat behar dela, aldaketak ba, beti ez direla errexak, eta, ba. Eta hoi, zerbait suposatzen dela, ez?
Bai, eta desinformazio asko baita gaur egun. Nik uste, sare sozialak ez oso gauza hona asko dauzkia, baina bueno. Pasada, ba, bueno, ba, jendek ba, ideia asko ukigabe bere iritzi ematen dola, uh-huh. eta da, jende asko ba, leheno entzuten dola beste pertsona baten iritzie, zientzilari baten iritzie.
Baita, ne?
Ba, bueno, piskator, baita, hausnarketa pertsonal bat inbarra daukeu, eta, bueno, ba, sare sozialak edo dozen medio erabiltzen dugunen, ba, bueno, ba, pentsatza baita, ba, bueno, informazio piskat kontrastatu entzuten duguna, eta sinizka azare entzuten duguna.
Hori da, hori da. Bueno, gaixakona esaten ari garena, eh?
Bai.
Gaurkoan ba Pariseko hitzarmenaren inguruan hitz egiten ari garela, baino eta urte berriko asmoei inguruan ere. Mm. Urte berriko asmo ekologikoak prestatu dituzuan, eh?
Bai, pareo.
Bueno.
Bueno, nik uste da azkenen gure saioa entzun denak imaginauko dugu gutxi gora bera, ez? Ba ze asmo izango dien hauek, baina mm-hmm. bueno. Ba, pare bat aipatuko ditu,
bai.
Ba, norbaitek bere listatxo egiten eban inbada ez, bere urte berriko asmokiteko, ba, bueno, ba, hemen pare bat ideia bezala botako ditugu. Ba, adibidez, erabilera bakarreko plastikon erabilera murriztea. Nahiko garrantzitsua da nik hemen adibidez lan asko dauketiteko, ni oso ekologista naiz, baina nahi adibidez asko gustatzen zait entxalada poltsan saltzen duenen, asko gustatzen zait gero entxalada garbitu barrez izatea eta hori dana. Asi que bueno, bai, ba hor, ba saiatzea, ez, ba bueno, ba adibidez, ba fruta balimadu plastikon edo plastiko gabe, ba bueno, ba saiatzea beti plastiko gabe erosten, mm-hmm. beti eukitzea, ba bai, motxilan edo poltson edo poltsatxo baterazko doblauta, ba erosketan bat iten balimadu planeatu gabe, ba bueno, ba plastikozko poltsak behar ez izateko, eta, ba bueno, ba holako gauzak, ez, truko asko, badaude hor sare sozialetan, ba bueno, hori basaiatzeko, ba plastiko hauen erabilera murriztea edo bueno, ba baita berrerabiltzea etxeen plastiko hiek beste zerbaitentzako. Ikusi etoen jende asko aidala egiten plastikozko botila zarretatik aidie egiten hiru dimentsiotako impresorantzako ari hori.
Ah, vale.
Bai, oso interesgarri baita, nik ustez baita irudimentxoko impresion asunto hori ekologismokin baita asko lotu ditela. Plastikoa asko erabiltzen da impresia hoetako eta hor plastikoa berrerabiltzea nahiko errexan.
Bueno,
Así que oso interesgarria baita. Gero, ba, etipikoa, ez? Ba, energia aurreztea, ba, bueno, ba, gila batetik atutzen genen argi itzaltzea, termostatoa ez jartzea oso, oso beroan egun eta ez jartzea oso gota udan, badidez, bombiak kanbiatzea, ez? Ba, kanbiatzen hain bombia pila darela, ba, pasatzen zeanen pizten dana, eta bakarrik itzaltzen dana juten zeanen, edo, bueno, ba, LED bombiak, ba, ba, asko gutxigo kontsumitzen dutela. Ba, bueno, ba, olako aldaketa txikik.
Bueno.
Beste bat, baita oso ona dela osasunantzako, ez? Ba, bizikleta, garraio bidez dela. badakizen hor oso fan naizela bizikleta asko gustatzen zait. Bizikleta garraio bide bezala, oinez gehiago pasatzea baita, edo, bueno, ba, garraio bide publikok erabiltzea, kotxa erabili baino lehen. Edo adibidez, kotxa partekatzea, hori baita oso aukera ona da, ba, ezagutzen bali madu gure herri beste norbait, ba, du lan aiten lekutik jakiten nola, ba, bueno, ba, kotxa partekatu dute. Adibidez, ba, olako gauza txiki. Gero baita, ba, akzio lokaletan parte hartzea, ez? Ba, batzutan herritan iten da, ba, akzio, ba, ni akoratzen ez, seguran bizi nintzenen, gaztean nintzenen, antolatu gendun erreka garbitzeko akzioa. Ez, ekintza bat, ba, erreka garbiketa, edo, ba, olako gauzak, edo bigarren eskuko merkatu antolatzen ginen, edo herri batzutan antolatzen da, bueno, ba, ez dakiz mendi parten zuaitz batzuk landatu behar ditugu, ba, bueno, ba, olako gauzatxotan parte hartzen, ez. Kontsumismoa murriztea, baita nahiko garrantzitsua hor, asko komentatzen den, ni bigarren eskuko merkatun oso fan naiz, gauza pila horosi ezke bigarren eskuko oso egoera honen daudenen, eta noski, ba, bueno, komentatu gendun bezala aurreko saion, ez, ba, nik ez dut esango guztiz vegano itea jendea, baina, bueno, saietzen bali marrea elikadura pixkat vegetalago bat eramaten, ez dauke guztiz vegano izan barra, baina, bai, pixkat, ba, igual, flexitario, ez, ba, astelenetik ostirala dira, pixkat, vegano jan, edo vegetariano jan, da, azte ukaratzen aragi edo arraile jatea, ba, holako gozatxo batzuk, iten bali maditugu, ba, horrek baita impacto ondia.
Ba, bai. Bueno, gero ere markatzen ditugun asmo hiek pixkat izatea gure bizi moduari egokituta daudenak, hau da, ze agian markatzen ditugu batzuk eta ezin dugu check-in, hau da, pixkat errealitatera egokitutako asmok izatea, hoiek lortu ahal izateko.
Bai. Bai, claro, no, noski, o sea, iten bali mazu lan zure etxetiko 35 kilometrota, ba pixkatza izango da bizikleta txikitu da kontu. Bai. Ba, bueno, ikusi bar da pixkatez, ba zein ekiz, ba zer ezin denin. Ta nik baitan normalen urte berriko asmo hauekin jendea baita jartzen ditu helburu piloa eta zaiek.
Hori da. Bai.
Nik gomendatzen dut hemen hobea dela bat edo bi eukitzea, vale? Eta igual pare bat nahiko erresak dienak, ba, ze bestela utzin bar duzu. Esaten bai bazu, jo, jarri ditut 10 helburu eta dena kriston zaiek die, ba, igual zei hauko ze hau tarrien gauzak ondo egiten, eta hotxa gina hongo zan azkautat, ez
duzu. Claro.
Ba, igual hobe da, helburu bakarra jartza, edo bi helburu jartza, edo bat erresa eta bat zaie, dorako zerbait, ba, pixkatez, ba, aldaketa benetan gertatzeko, ze bestela, ba, bueno. Ba, ez dugu ez erretzen.
Hori da.
Elburu asko jartzen bat emaitugu, baina ez baitugu betetzen, ez dut zertako.
Gero etortzen dira frustazioak eta antxietateak, bai. Eta orduan,
bai, hori da.
Errealitatera egokitzen diren, eta norberari egokitzen zaion asmo horiek. Errealista izan da, zen idetu.
Bai,
eta,
bai.
Bueno, gaurko saioaren amaierara iristen ari gara, eta amaitzeko, veganuari berreskuratuko dugu.
Bai, bai. Komentatzen ez du, ez nola kaka asko manai veganismon tema honekin edo, baina, bueno, ba, aurreko saion komentatu nuz, ba, veganuari modan daula, ba,
bai.
Urtarri jenez, ba, pixkat gabonetako estesoi aurreiteko, ba, gero, ba, bueno, ba, urtarri jen, ba, vegano jatea, moda hori dauda, challenge bat ezela sare sozialetan.
Bai.
Eta, bueno, ba, komentatu nuen, baten, inai bali mazama, bueno, komentatuko nitula errezita pare bat, hola, saio bako itzen urtarrien,
bai.
Urtarrile bukau arte. Eta, ba, gaurko errezeta da, errezeta nahi asko gustatzen zaitena, dala, kalabaza garbantzu salteatuko.
Ah, bale.
Bai, bai. Orduan, iten dut, alde batetik arroz txurie prestatzen den, bale? Eta gero, beste alde batetik, zartagi baten, botatzen ditut garbantzuk, bat tipiko boten etortzen dien agia egosita darela.
Bai.
Garbantzuk botatzen ditut zartagin, olio pixkatekin, gatz pixkatekin, eta botatzen ditut pixkat pimentuen luze.
Bale.
Eta hola salteatu iten dut pixkat, ba hola azala pixkat krujiente honarte, bale? Eta hori iten duten bitarten, laben sartzen dut kalabaza pusketa batzuk, normalen okaido kalabaza.
Vale.
Mota ze horren kalabaza horren azala janin leke, horren baita ba erresago preparatzeko. Ze da gu kalabaza nahiko gorra dela ta mozteko ta azala kentzeko ta lana hondia da sikemu. Sartet kalabaza pusketa nahiko honditan, tipula pixkatekin da bueno, edozein berdura etzen dauketena ba hor baita botatzen da, bai,
vale.
Zore bat edo lo que sea. Eta hori sartzen dut laben. Eta ordun, dauketa alde batetik arrotxurie, garrantzuk eta berdura. Eta hori ateratzen dena mailen eta gero bakoitzak ba botatzen da zenbat arroz nahi don, zenbat garbantzu nahi don, zenbat berdura nahi don, eta pixkatola bowl moderno hori bezala, ez? Iten do, bakoitzak bere bowla iten do, bere ingredientek sartuz, eta oso ondo gelditzen da. Kalabazan konsistentzia eta zapore, hola, garbantzu salteatu pixkat pikantekin, oso... Oso ondo gelditzen da. Eta gaina errezeta baita oso ona da, zen nolak, bertura pixkat preparatzen den, laben sartzeko
bai.
Da, baiten detena pixkat, preparatu duten berdura horretatik pixkat apartatu alde batea, eta gero salda iten dut urrengo. Astola baita ja, batch cooking pixkat iten dut baita, oso modan dut lauan baita.
Bueno, eta gero prestatzen diere, zea, azkenen askotan, jotzen deuna da pure eta krema.
Bai, bai.
Orduan, hau ere beste aukera bada, pure hoietatik pixkat urruntzeko, ez? Eta barazkiak
bai,
beste modu batera bai. Prestatzeko.
Garbantzuk baita bestera batea prestatzeko, pixkat modu divertigarrixego bateago. Eta bueno, nahi nun, pixkat errezeta honetan daukeu proteina alde batetik garbantzukin,
bai.
Eta gero daukeu berdura eta vitaminak berduratar, eta gero daukeu baita karbohidratot arrozan. Osa, berez izango zen plater bat oso kompletua, hola, komentatzen genuna ez, jenden belurre joa ber,
bai.
Begar noiten mani manez nundik atea bardet proteina, ez? Garbantzutatik, garbantzutan proteina asko da. Garbantzuk oso janari hona dia aminoazio pilo dauzki, osea, garbantzuk perfektu direnik danai botatzen dut, intxaladai, berdurai danai botatzen dut garbantzuk.
Bueno, horixe, apuntatuta ere errezeta hau, esan dugu urtarrilean emango ditugula errezeta txobatzuk, ane, veganoak, eta, bueno, horixe izan da lehena, kalabaza, arroza eta garbantzuk.
Bai.
Dana batera. ane, mentxe amaituko dugu gaurko saioa, entzulei gogoratu, zure liburuak eskuragai daudela.
Bai, Amazonen eskuragarri, erresena da jartzea Aneri Sarri Amazonen bilatzeko barran, eta bon, horretatzen liburu guztik, hizkuntza guztik.
Oso, no? Ane, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Bai, zu, hurrengora arte.
Ondo izan.
Agur.
Agur.